Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Hoxe comeza Galiciencia, unha feira de investigación científica na que se expoñen preto de 80 proxectos tecnolóxicos desenvolvidos por alumnado de bacharelato, secundaria e primaria de toda Galiza. Esta é a 13ª edición da feira organizada polo Parque Tecnolóxico de Galicia en San Cibrao das Viñas, en Ourense. Faise coa colaboración da Consellería de Economía, Emprego e Industria e da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía. Este 2018, Galiciencia estará dedicada ao cambio climático. Sabela Bouzo, organizadora de Galiciencia, moi boas.
Moi bos días.
Que é Galiciencia e que obxectivo persegue, Sabela?
Bueno, pois esta é a 13ª edición, a 13ª edición da Galiciencia. Como ben dixiste ti, está dedicada ao cambio climático, cada ano adícase a unha temática que consideramos de interese. Uh-huh. O objetivo principal da Galiciencia é promover as vocacións científicas, intentar que os nenos e nenas de Galicia se plantexen outras opcións, como, por exemplo, o día de mañá poder emprender en temas relacionados coa ciencia e a investigación.
Galiciencia cumpre a súa 13ª edición cun cambio. A partir de agora non se celebrará, como sempre, en novembro, coincidendo coa Semana da Ciencia, senón que pasará a celebrarse en maio. Este é o primeiro ano que se celebra neste mes, para que os centros escolares poidan ter máis opcións de participar. Nesta edición, Sabela, neste ano 2018, como dixemos, está dedicado ao cambio climático. Por que escollestedes esta temática?
A ver, a nos interesábanos moito promover o cambio climático desde unha visión optimista, positiva, porque a verdade é que creemos que, bueno, que os rapaces son os investigadores do futuro, eles poden ser as persoas que promovan as solucións para conseguir que algunha solución para o cambio climático, para conseguir que temas como a mobilidade, como a reciclaxe, pois melloren. E, de feito, temos 13 proxectos que están englobados dentro desta categoría do cambio climático, 13 proxectos dos 50 de secundaria, estuvo a falar, que son os que entran, digamos, en competición. As propostas que nos contan, pois son moi imaginativas, e algunhas delas, a verdade, é que moi curiosas. Entonces, é verdade que aí está o futuro. Por eso queríamos que esta temática se plantease nas escolas, se plantease aquí, chegase a toda a xente que venga a visitar a Galiciencia. Uh-huh. É dicir, que todos nos planteásemos posibles solucións contra isto que está a ser un problema.
Son en total 77 proxectos científicos desenvoltos por alumnado de bacharelato, secundaria e primaria de toda Galiza, os que se poderán ver entre o día de hoxe e o vindeiro venres 11 de maio na Tecnópole de San Cibrao das Viñas, en Ourense. Pero, Sabela, adiántanos algunhas das ideas que o alumnado galego desenvolveu para concursar no Galiciencia de 2018 e tamén dentro dese capítulo dedicado ao cambio climático.
Sí, pois como sodes unha emisora que vos interesa a temática do cambio climático, se te parece, vouche falar de algúns destes 13 proxectos de secundaria que están englobados dentro desta temática, ainda que hai moitos outros máis, e convido a toda a xente que este cerca de Ourense o 9 de 11 de maio, como ben dicías ti, porque é unha exposición de ferias abertas, de portas abertas, a que veña ao Parque Tecnolóxico de Galicia en San Cibrao das Viñas a ver os proxectos, porque van a quedar gratamente sorprendidos. Uh-huh. Por exemplo, mira, hai un proxecto de axuda a reciclaje para invidentes. Pois algo tan sinxelo como que cando un invidente chega ao colector de residuos, co seu bastón, este envía un sinal sonoro, o bastón, este diferencia en función do tipo de sinal o tipo de residuo que recolle o colector. Uh-huh. ¿Verdad? Parece algo moi sinxelo, pero ata agora, polo menos no estudio da estado de arte que eles fixeron, non existe algo parecido. Por exemplo, hai proxectos como, falando do cambio climático, estou falando desto, a relación entre a radiación solar e o quecemento global, o efecto invernadoiro. Unhos rapaces do Colexio Marcote de Vigo tamén, digamos que traballan, preguntáronse temas sobre a radiación solar e o crecemento global, estudian o efecto invernadoiro, diferentes ou posibles solucións contra él. Un proxecto, por exemplo, que se chama Rubinxe, que é a recuperación da biodiversidade no rural. Uh-huh. Podríamos seguir falando, por exemplo, o SunPower, que tamén é un proxecto que trata das enerxías renovables, que como a mellor opción para hacer o cambio climático. Pues son alumnos de Xunqueira, un colexo que se chama IES Xunqueira 2, de Pontevedra, que tamén estudian temas relacionados como cambio climático, como podemos ver. A luminiscencia, por exemplo, a luz do futuro, unha linterna que se xa solo con este tipo de luz. Este tamén é un proxecto de aquí de as aulas Tecnópolo, do Parque Tecnológico de Galicia. Uh-huh. E así poderíamos seguir e seguir e seguir e seguir. Pero como ves, son cousas que son solucións para o cotía.
Participan nesta edición de Galiciencia 30 centros escolares de toda Galiza, dous deles tamén son de Cataluña. Participan no concurso só os centros de bacharelato e secundaria, quedan fora de concursos de primaria e optan a que premios, Sabela?
A ver, nos intentamos que o premio xa se sabira Galiciencia, porque a verdade é que recibimos moitísimas solicitudes de participación cada ano. Nesta 13ª edición a calidade nótase, ao final o papel do Parque Tecnológico de Galicia sí que se nota porque vamos instaurando o noso graíño de area nos centros que cada vez pues fan máis proxectos de investigación, que é o objetivo que queremos, pero sí que é verdade que mira, o premio gañador absoluto da Galiciencia premiase con 1,000 euros para participar nunha feria científica que é a Expo Recerca, que ven en base a estes convenios, temos 3 convenios de colaboración con diferentes entidades que tamén fan divulgación científica, uno en Cataluña, uh-huh. Entonces o premio é ir a participar en esa feria, outro no País Vasco, entonces dase de 500 euros o segundo gañador absoluto da Galiciencia para ir a unha feria no País Vasco, e logo outro cos museos coruñeses, dase 200 euros para ir á feria que ten lugar na Coruña. Tamén de divulgación científica. As tres son feiras moi importantes a nivel nacional. Estes serían os gañadores absolutos. Despois, hai premios por categoría. Este ano temos a categoría do cambio climático. Destes 13 proxectos, o mellor tamén levará un premio. É un premio tecnolóxico. Non podo decir o que é, pero bueno, é un premio tecnolóxico. A verdade que son premios sempre pois de vanguarda, bueno, son premios vos. E logo ten un premio para o mellor a mellor exposición oral, é dicir, hai moitos nenos que falan impresionantemente ben, que defenden as súas ideas increíblemente ben. Entonces, entre todos, pues tamén hai o que mellor faga a súa exposición no stand, pues ese tamén ten un premio. O premio máis innovador, o proxecto máis innovador, pues ese tamén ten un premio, e o proxecto coa mellor método científico mellor definido, pues ese tamén ten un premio especial. Logo todo se lle dá un premio por vir, é unha feira, como ti decías, patrocinada por a Fundación para a Ciencia e a Tecnoloxía e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, entonces os rapaces todo é absolutamente gratuito. Están 3 días en Ourense, nos organizamos todo, eles non teñen ningún tipo de gasto. A opinión da xente que ven as feiras e participan noutras ferias científicas, considera que esta ten un clima especial.
Da superado xo, Sabela, de que os premiados co premio primeiro e segundo do ano pasado tamén foron os primeiros premiados nesas feiras tecnolóxicas de Cataluña e do País Vasco.
Claro, os premios de Galiciencia é o que te comentaba tamén, que oírse ao aumentando a calidade, nesta 13ª edición sí que se nota, e bueno, na anterior tamén, prova delo de que cando van a outras feiras, pues resultan premiados, de feiras de moito prestixo, porque as pode ser que, por exemplo, en Cataluña é unha feira que xa é moi, moi antigua, entonces, pues, o prestixo que ten esta feira a nivel nacional e internacional, pues é importante. Como ben decías ti, o premio que resultou gañador da Galiciencia, que foi na Expo Recerca, pues gañou ali tamén, e tamén no País Vasco, é decir que é prova de que as cousas estánse facendo ben. Eran proxectos galegos, ambos os dous.
Despois de todos estes anos, Sabela, estás a conseguir o obxectivo inicial do Galiciencia, fomentar esa vocación, ese interese pola ciencia entre os máis cativos?
Pois sí que temos consciencia de que estes rapaces e rapazas están a estudiar carreiras científicas. Algunos deles xa terminaron estas carreiras científicas e están a traballar en temas relacionados coa ciencia. É dicir, que un pouco a influencia do Parque Tecnológico de Galicia deste tipo de acción sí que tivo a súa... Aí está.
Sabela Bouz, organizadora de Galiciencia, que terá as súas portas abertas desde hoxe ata o vindeiro venres na Tecnópole de San Cibrao das Viñas. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos e enhorabuá polo voso traballo.